Ви слухаєте «Вашу свободу». Вітаю вас, мене звуть Ірина Штогрин. І сьогодні ми поговоримо про те, як подолати недовіру до суду і до суддів. Про це ми запитаємо Миколу Оніщука, президента Інституту правової політики, колишнього міністра юстиції. Доброго дня вам.
Доброго дня.
490-2905, якщо маєте що сказати, якщо хочете запитати, телефонуйте, код столиці, нагадаю, 044. Отож, сьогодні Європейська дослідницька асоціація разом з Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки USAID оприлюднила результати порівняльного аналізу загальнонаціональних досліджень рівня корупції за період 2007-2009 і цього року, 2011-го. Судова система за рівнем корупції, на жаль, серед чотирьох стабільних лідерів, причому на другому місці після ДАІ. Далі йдуть медичні послуги і міліція вже окремо, як відділена від ДАІ. 10 тисяч людей опитували у різних регіонах, і ось такі результати. Це не дивно, оскільки те, що у нас є тут величезна проблема, бачать і за межами України. Європейський парламент, нагадаю, обговорюючи можливість підписання з Україною угоди наприкінці минулого тижня, угоди про асоціацію, чітко вказав на велику стурбованість судовими процесами над лідерами опозиційних партій і на, цитую, негативне сприйняття судової системи України. Підписання угоди відклали до 16 листопада з тим, щоб, мабуть, влада України зробила висновки і вдалася до певних кроків. Голова представництва Європейського Союзу в Україні посол Жозе Мануел Пінто Тейшейра у розмові з Радіо Свобода сказав:
Well, I think the Ukrainian people knows much better than me what is the
Мені здається, українці значно краще від мене знають, як виглядає нинішнє правосуддя. Чи існує у державі верховенство права? Західні експерти вважають, що українське законодавство не відповідає вимогам часу та залежить багато у чому від політики. Маю надію, що новий кодекс, як і реформи судочинства, будуть відповідати європейським стандартам. Судова влада буде прозорою та незалежною. Це одна з вимог до України, яка веде переговори щодо угоди про асоціацію.
Європейський Союз демонструє, бачите, певний оптимізм. А от я хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, чи може бути некорумпований суд і некорумповані судді у корумпованій країні?
Думаю, що не може. І не випадково зараз проблема стану справ у системі українського правосуддя, по суті, висувається в проблему національної безпеки і національний пріоритет, як для влади, так і для суспільства. Окремі кроки в цій сфері, як ви знаєте, були розпочаті. Це рік назад ухвалений закон про статус суддів і правосуддя. Дещо вдалося в цьому напрямку зробити, посунути в позитив. Я маю на увазі, що була змінена система доступу до суддівської професії. Тепер вона позбавлена до певної міри суб'єктивізму, тому що кандидати на посади суддів проходять анонімне тестування, і є їх добір є унезалежним від позиції голови суду. Раніше саме він домінував в системі добору кадрів. Це ж стосується, власне, і системи притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, коли вони зловживають правом, оскільки створена Вища кваліфікаційна комісія, дисциплінарні інспекції тощо. Але, як свідчить ситуація сьогодні в країні, в тому числі соціологічні дослідження, про які ви говорите, цього виявилось не просто мало, а занадто замало. І наразі перед українською політичною елітою, елітами, перед суспільством стоять завдання, як домогтися створити незалежну судову систему.
Микола Васильович, як так трапилося, що такі резонансні судові справи над лідерами опозиційних партій Юлією Тимошенко і паном Луценком ведуть судді, яких до цього, власне, ніхто не знав?
Ви знаєте, якщо проаналізувати склад суддів українських першої інстанції, тобто місцевих суддів у місті Києві, то в своїй переважній частині це будуть судді, які призначені вперше, тобто лише на п'ятирічний термін.
Тобто як і суддя Вовк, і як суддя Кирилов.
Вони, по суті, проходять іспитовий строк, де вони мають продемонструвати, що вони, ну, зокрема, і названі вами суддями, що вони здатні бути суддями, і лише після цього, за спином п'ятирічного терміну, парламент може здійснити їх безстрокове призначення. Що насправді є лише реальною гарантією, до певної міри гарантією неупередженості і незалежності судді, тобто незмінюваність його статусу. Коли справу слухає суддя, який буде призначатися політичним інститутом ще в майбутньому, або не призначатися достроково, звісно, що вже сам цей факт створює підозри чи сумніви в його неупередженості. Таким чином, це по-перше. По-друге, треба мати на увазі, що ротація за останні роки відбулася досить серйозна ротація в українських судах, оскільки були змінені умови матеріального, грошового, зокрема, забезпечення суддів, в тому числі щодо їх виходу у відставку. І майже 1000 суддів залишили судову систему з мотивів погіршення їх розміру довічного грошового утримання в зв'язку з судовою реформою.
Ну це ж не означає, що не знайшлося компетентніших.
І це створило ситуацію, коли в судах, по суті, є дефіцит досвідчених суддів. Між іншим, така ситуація в Печерському суді, який зобов'язаний цю справу слухати, оскільки справу вела Генеральна прокуратура, і за правилами територіальної підсудності саме цей суд має розглядати цю справу.
Тобто формально все правильно?
Формально все виглядає так, але ми добре знаємо відомий вислів Володимира Ілліча стосовно того, що таке формально правильно, а що таке по суті іздівательство.
Одне з пояснень було таке, що, мовляв, комп'ютерна система сама вибрала, що саме ці молоді чоловіки і судді, які ще, власне, на випробувальному терміні мають вести ці справи. Якщо говорити про корупцію і комп'ютерні відбори, то чи можемо ми бути впевнені у тому, що комп'ютер не чинить так, як люди у цьому суспільстві, Микола Васильович?
Складовою тих змін до регулювання відносин у сфері правосуддя якраз було і запровадження автоматичного розподілу справ. І я думаю, що коли йдеться про загал такий, знаєте, то ця система все ж таки спрацьовує, коли йдеться про сільські районні суди, де там немає ніяких великих і суттєвих політичних справ чи грошових справ. І я думаю, що якраз розподіл справ дійсно відбувається автоматично. Що стосується резонансних ситуацій, то в мене є сумніви, що тепер може мати місце втручання вже, можливо, не голови суду, а адміністратора суду в цей процес. Насправді, сьогодні немає достатніх гарантій стверджувати, що цей автоматичний розподіл справ діє неупереджено, що всі дотримуються цих принципів автоматичного розподілу, оскільки свідчення можливих влад у цьому якраз справа, яка слухається в Печерському суді.
Оболонський районний суд Києва, ви знаєте, другий день зачитує вирок у кримінальній справі проти колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Голову суду звинувачують у тому, що за період з 2007 по 2008 рік він одержав хабарів, загалом майже на 1 000 000 гривень. Також під час обшуку в його офісі і помешканні виявили суму кілька мільйонів у різній валюті. Тоді суддя пояснив, що частину цих грошей якраз йому засіяли на Різдво, а гроші він хотів використати на ремонт кабінету. Судді загрожує 11 років ув'язнення, якщо, власне, суд вважає, що звинувачення мають під собою підстави. Наскільки, на вашу думку, пане Оніщук, має значення особистість судді, який керує певною установою? Наскільки суддя в тих умовах, які зараз є, є Вища рада юстиції, є певні важелі ще впливу, наскільки все залежить від того, яка людина керує певною судовою установою?
Ми з вами пішли до того, щоб, можливо, спробувати зараз формулювати, а що, власне, потрібно зробити в країні для того, щоб особа, яка є учасником процесу судового, чи захищає свої права, інтереси, майнові чи особисті, могла бути впевнена в неупередженості судді, і в тому числі, коли ми говоримо про особу судді. Є очевидно, що зараз на часі ціла низка кроків, які, на мою точку зору, необхідно буде вжити найближчим часом. Вони стосуються як і конституційних змін, так і, власне, зміни законодавства. Є очевидно, що ви сказали, зокрема, про Вищу раду юстиції, що нам необхідно змінювати порядок і систему формування Вищої ради юстиції як надзвичайно важливого органу судового управління. Адже саме Вища рада юстиції за Конституцією, відповідно до рішення Конституційного суду, сьогодні, зокрема, здійснює призначення суддів на посади адміністративні, тобто на посаду голови, заступника суддів. Вона ж вносить подання парламенту про звільнення судді з посади, і ця ж рада вносить подання президенту про призначення суддів вперше, тобто на 5-річний термін. Так ось, відповідно до європейських хартій суддів, до практик, які усталеними в країнах Євросоюзу та просто Ради Європи, є те, що більшість у складі цього органу має складати не політики, не представники виконавчої влади, не представники політичних інститутів, а саме представники, власне, суддівського товариства. Тобто це мають бути більшість суддів, які обрані, наприклад, з'їздом суддів України. Наразі такої ситуації в Україні ми ще не маємо. У Вищій Раді юстиції домінують представники виконавчої влади і політичних інститутів, що, до речі, робить судову владу через можливі рішення Вищої Ради юстиції в значній мірі вразливими для впливів, тобто робить її, по суті, залежною.
Це означає, що не вистачає лише політичної ролі, бо для цього не треба змінювати законодавство, лише треба змінити сам склад, зібратися і вирішити, що це має бути ось таким чином.
Насправді, минулого року, коли йшло до формування Вищої Ради юстиції, в зв'язку з тим, що закінчилися терміни перебування на посадах, була можливість суб'єктами призначень вже тоді запропонувати суддів. Проте цього не сталося, хоча закон про статус суддів і про статус суддів, і який був прийнятий в новій редакції, насправді передбачає, що вже за закінченням каденції нинішні члени Вищої ради юстиції і президент, і з'їзд, зокрема, працівників вищої освіти, ну, всі суб'єкти формування мають у своїй квоті передбачати саме суддівські посади.
Проблему пролонгували у часі. Які ще кроки треба зробити, пане Іщук, на вашу думку, щоб все-таки суди отримали довіру від суспільства?
Є очевидно, що необхідно накінець-то на законодавчому рівні забезпечити виконання конституційної норми, яка стосується створення в Україні суду присяжних. Багато, ви знаєте, говорилося на цю тему, зокрема, десь півроку назад, потім якось ця тема, вона зникла з, що називається, з обговорень.
Нагадаю, просто Юрій Луценко вимагав, щоб до нього саме спрацювала ця конституційна норма, але сказали, механізму немає, і тому, власне, відмовили.
Цей механізм має передбачений бути передбачений законом, і широке застосування суду присяжних не тільки по злочинах, які передбачають довічне ув'язнення, як це, зокрема, передбачає новий кримінально-процесуальний кодекс, проєкт якого зараз наразі розглядається в європейських інституціях, і найближчим часом, очевидно, буде внесений в парламент, а значно ширше коло відносин мають бути доступні для суду присяжних. На моє особисте переконання, надзвичайно важливим є створення в Україні інституту виборних мирових суддів, тобто це судді першої ланки, напівдержавні, якщо так можна сказати, це судді, які мають обиратися громадами для розгляду суперечок насамперед, які виникають між громадянами, найпростіших межових спорів, майнових спорів, шлюбних відносин тощо, які б не потребували звернення до державного суду як такого. І на кінець є абсолютно очевидно, що нам необхідно оновити наше процесуальне законодавство, зокрема кримінальне процесуальне законодавство, адже воно є надзвичайно застарілим. До речі, про це сьогодні так багато говориться, що ми керуємося кодексом кримінально-процесуальним, який ще був ухвалений у 1960 році, хоча окремі модернізації, звісно, річ до нього вносили.
Ми з вами в окремій програмі вже обговорили моменти і необхідність цього, але я тоді вас не запитала, запитаю зараз. Скажіть, будь ласка, а чому не було ухвалено от власне нового кримінально-процесуального кодексу? Тоді чому так склалося?
Ви знаєте,
насправді Міністерство юстиції під вашим керівництвом розробило.
Ви знаєте, досить складно подолати сьогодні, ну, особливо тоді, коли не було такої єдиної політичної волі, ви знаєте, перманентні конфлікти між гілками влади, відсутність єдності в парламенті, принаймні для прийняття таких важливих рішень, і потужне лобі системи правоохоронних органів, які не хотіли. Да, власне, я думаю, що не хочуть і сьогодні зменшувати обсяг усталених для них повноважень і свого процесуального статусу.
Міністр Могильов сидів тут зараз, де сидите ви, у нашій студії. Він сказав, що він як особистість абсолютно зацікавлений у тому, щоб кодекс втратив свою репресивну силу, щоб у нас було законодавство, яке наближене до європейського, в якому якраз презумпція невинуватості покладена в основну норму. Ваші прогнози, ухвалять чи не ухвалять новий кримінальний КПК?
Ви знаєте, ми приречені ухвалити новий КПК, ну, хоча б тому, що ці зобов'язання взяли на себе вище політичне керівництво країни, я маю на увазі президента, перед Радою Європи, та власне тепер, коли йдеться про процес над Юлією Тимошенко, оскільки тема нового КПК і модернізація нашого процесуального законодавства, яке має забезпечити реальну змагальність між стороною захисту і звинуваченням, вже тепер стала настільки публічною і настільки, власне, очевидною, що не прийняти новий КПК буде практично неможливо. Більше того, він вже тепер перебуває на розгляді в Раді Європи, і найближчим часом будуть якраз висновки експертів Ради Європи з цього приводу, що дозволить його внести в парламент.
У нас є телефонний дзвінок, будь ласка, слухаємо вас, говоріть.
Доброго дня, Олена, я. Шановний пан Онищук.
Доброго дня.
Мені цікаво, за якими правовим режимом розглядаються справи так званого колядника судді Зварича і Пукача. Ось, і мені цікаво ще, після скоєного злочину, який потрібен термін, щоб правосуддя в демократичній Україні було. І особисто ви вірите, що коли-небудь буде справедливий вирок замовникам знищення журналіста Гонгадзе? Дякую за чесну відповідь.
Дякуємо вам за ваше запитання.
Почну з останнього, що стосується Гонгадзе. Вже добре відомо, що ця справа стала не тільки юридичною, вона не тільки в площині права, вона і в площині політики. І, очевидно, це заважає застосувати до цієї справи суто юридичні, тобто кримінально-процесуальні інститути і інструменти. Що стосується нинішнього розгляду справ інших осіб, про які ви сказали, що я вам можу сказати? Чинний кримінально-процесуальний кодекс, на жаль, допускає все те, що відбувається з цими людьми. Якщо ми говоримо про наше майбутнє в цій сфері, то хочу вам сказати, що новий проєкт кримінально-процесуального кодексу, до якого долучався і над яким працював ще і уряд минулої каденції, я особисто, як голова Національної комісії зміцнення демократії і верховенства права, то він чітко передбачає, що строк проведення досудового слідства має бути не більше 6 місяців і в виключних випадках, це стосується утримання під вартою, не більше 1 року. Не існує причин, так буде формулювання цього кодексу, які може дозволяти продовжувати ці строки. Таким чином, маємо надію, що з моменту ухвалення нового КПК ми наведемо тут певний порядок.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, послухати, прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Як подолати недовіру до суду і суддів? Про це ми говоримо з Миколою Ніщуком, президентом Інституту правової політики, колишнім міністром юстиції. 490-2905 – наш студійний телефон, а код Києва – 044. Пане Ніщук, наскільки ми маємо важелі для того, щоб впливати на суддів зараз у цій системі, яка існує? Як може людина, яка розуміє, що суддя вимагає від неї хабаря за ухвалення рішення такого, яке буде на її користь, як розуміє людина, чиї права були порушені в ході судового процесу, чи бачить вона, якими важелями вона може вплинути на те, щоб ситуацію привести до норми?
Ви знаєте, якщо я назву зараз тут в студії те, що громадян повинен звернутися в такому випадку, наприклад, до органів прокуратури і подати заяву про те, що в нього вимагають хабаря.
Прокуратура на 5-му місці за опитуннями.
Я не думаю, що це змінить, чи мою пораду сприймуть серйозно. Насправді проблема глибша. І я вже говорив про те, що коли ми говоримо про такий рівень недовіри, як сьогодні склався до судової системи, то не випадково ми говорили, що це вже проблема національної безпеки. Це вже проблема можливості розвитку суспільства, адже і прогресу. Адже коли ми говоримо про суд і стан справ, у правосудді, то це індикатор взагалі розвитку суспільства. Можна говорити, що зовні воно виглядає демократичним, є права система, багато говориться про верховенство права. Але якщо рівень довіри до судів по суті, зрівнюється з рівнем довіри до політичних інститутів, то це вже є великою проблемою для країни, оскільки політиків можна змінити. Вони приходять через вибори, ті, хто не виправдав довіри, їх перебирають, приходять нові, але суд призначається безстроково, суддя, зокрема, і вплинути на його позицію дуже складно. Таким чином, усі ці заходи, про які ми сьогодні говорили, які мають посилити рівень, по-перше, народного представництва в суді, коли суд присяжних – це громадяни, коли виборний мировий суддя є залежність від того, як він буде, здійснювати правосуддя, якісно чи ні, коли Вища рада юстиції більше буде складати самі судді, це теж можливість суддівському товариству самоочищатися. Ну і в кінці кінців це загальний стан справ в державі. Це рівень корупції, рівень політичної корупції. Це наскільки політична влада і політичні еліти впроваджують принципи справедливості в наше побутове життя, тобто в будь-яких сферах, чи то стосується парламенту, діяльності парламенту, чи стосується уряду, чи будь-яких інших державних інститутів. Таким чином, домогтися змін у цій сфері можливо лише одночасно, змінюючи стан справ в судовій системі через внесення змін до Конституції, до законодавства, процесуальне законодавство, і одночасно змінюючи самих себе, тобто всі інші складові нашої дійсності, і політичної, і економічної, і соціальної.
Іншими словами, Микола Васильовичу, це означає, що якщо суддя корумпований, то єдине, що може змінити його на цій посаді, це якщо хтось захоче довести, що він порушує закон, і тоді буде судова справа, як проти Ігоря Зварича.
Формально, юридично тільки так. Але разом з тим, ще раз наголошую, дуже важливо, щоб громадяни не замовчили ці випадки, зверталися, зокрема, в кваліфікаційну комісію суддів, які можуть провести, по суті, дисциплінарне дізнання по справі, з'ясувати обставини і прийняти рішення по суді.
Ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Це Анатолій з Полтави. Шановний Добродію Ніщук, ви досить нібито справедливо і правильно і по суті зазначаєте рекомендації, даючи громадянам, щоб здійснили правозастосування і про злочини суддів. Але до вас таке коротке запитання. Які заходи, я би от від вас вимагалося, я вас прошу, дайте правдиву людям відповідь, які заходи треба найближчі 3 місяці, півроку і так далі, для того, щоб дійсно тільки закон відбули знищення влади злочинців. Наприклад, я би якась політична партія закликала, якби такі були. Шліть нам заяви про злочини в районні обласні осередки. Ми шляхом правозастосування зробимо так, що ті, хто скоюють злочини, будуть змушені або виїхати від сіля, або ми здійснимо законне збройне повстання згідно вимог міжнародного
права. Дякую вам. Дякую вам за ваше запитання. Люди,
звісно,
що
тут не можна не зрозуміти людей, коли вони так говорять про відверто і щиро. Не існує, буду абсолютно щирий, не існує якогось одного універсального рецепту, як домогтися стану справ. Це і політична воля повинна бути керівництва країни до контролю над діяльністю в судовій системі, я маю на увазі, в частині дотримання суддями відповідних процедур. Більше того, політичні еліти повинні самі не робити цих кроків, я маю на увазі телефонне право, коли сильний визначає позицію судді, а суддя перебуває в залежності. І іншими словами...
Можна запитання? Даруйте, воно, можливо, не зовсім коректне, але якщо подивитися на ті політичні сили, які в нас є, є серед них якась політична сила, на вашу думку, яка не зловживала своїм правом, коли була при владі, впливати на суд в незаконний спосіб?
Скажу відверто, всі ті, хто перебувають при владі, мають дуже велику спокусу контролювати суд. Адже суд – це цивілізаційний продукт, він універсальний в тому, що його рішення є остаточним, як таке, не підлягає оскарженню, і воно стоїть над виконавчою владою, над іншими видами влад. Тобто воно є таким, яке, по суті, вже встановлює істину останньої інстанції. І звісна річ, що цією спокусою, я думаю, керувалися всі політичні режими в більшій чи в меншій мірі, які мала Україна.
Я на завершення нашої програми лише хочу дати слово Світлані Горні, керівнику експертної ради Європейської дослідницької асоціації, яка каже, що, зокрема, у цьому дослідженні люди показали, що вони насправді хочуть змінити цю ситуацію. Прошу.
Дуже цікаво є те, що саме про себе громадяни думають як про відповідальних теж. Вони поставили себе на 5-ту позицію після міліції, прокуратури, після прем'єр-міністру, Верховної Ради і президента. Тобто громадяни вважають, що вони відповідальні за боротьбу з корупцією навіть більше, ніж судова система.
Пане Ніщук, можемо ми це зробити?
Ви знаєте, Це добре, що громадяни так думають, це означає, що вони кращі, ніж політичні еліти. І це мені дає оптиміст, що вони будуть добирати такі політичні еліти. Це, звісно, річ питання часу, це не питання одного дня, які будуть діяти відповідно до їх уявлень і до їх надій.
Дякую. Це був Микола Оніщук, президент Інституту правової політики, колишній міністр юстиції. Ваша Свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Слухайте Радіо Свобода. Почуємось завтра о цій же порі.